რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას ახალი ამბების გამოშვებით. ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები რთული ეკონომიკური ვითარების გარშემო განაგრძობენ მსჯელობას ბრიუსელში 24 ოქტომბრის შეხვედრის ფონია ეკონომიკური ზრდის შეჩერება, მაღალი უმუშევრობა, დაძაბულობა წევრი ქვეყნების ბიუჯეტების გარშემო. შეხვედრის მონაწილეებმა ბრიტანეთს მოთხოვეს დამატებით 2.1 მილიარდ ევრო შეიტანოს ევროკავშირის სალაროში. ბრიტანეთმა ცნობა დაადასტურა, რომ ბრიუსელი ლონდონისგან მისი წილის 20%-ით გაზრდა სითხოს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა მოითხოვა ფინანსთა მინისტრების დაუყოვნებლივ შეხვედრა ამ მოთხოვნის თაობაზე. იგივე თხოვნით ევროკავშირმა ნიდერლანდსაც მიმართა, თუმცა ამ უფრო მცირე ქვეყნის წილის შესაბამისია მას ბრიუსელი დამატებით 642 მილიონ ევროს თხოვს. ევროკავშირის ბიუჯეტი წილი ქვეყნების ეკონომიკების მოცულობით განისაზღვრება. მოლაპარაკების პირველ დღეს 23 ოქტომბერს ევროკავშირის ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას შეამცირონ სათბურის გაზის გამოყოფა 2030 წლისთვის 40%-ამდე. გაეროს ლტოლვილთა უზენაესი კომისარიატის თანახმად უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტმა უკრაინის არმიასა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის 8000 ადამიანი აიძულა დაეტოვებინათ სახლკარი. მათი დიდი ნაწილი უკრაინაში დარჩა, ნაწილი რუსეთში გადავიდა. 6600 ადამიანმა თავშესაფრის თხოვნით ევროპის კავშირის ქვეყნებს მიმართა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა შეერთებულ შტატებს ბრალად დასდო, რომ აღვივებს კონფლიქტებს მთელ მსოფლიოში და ახორციელებს ამ მთელს, რა ქვია, დედამიწაზე ცალმხრივ დიქტატს. ეს პუტინმა განაცხადა სოჩში, სადაც ვალდაის საერთაშორისო სადისკუსიო კლუბის შეხვედრა მიმდინარეობს. პუტინის თანახმად რისკის შესაძლებლობა, რომ სერიოზული კონფლიქტები შეიძლება დაიწყოს და მათში მთავარი წამყვანი ქვეყნები იყვნენ ჩართეული, იზრდება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ სირიის თავისუფალი არმიის 1300 მებრძოლი შეუერთდება ქურთულ ძალებს, რომლებიც სირია თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ კობანის იცავენ ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული გაერთიანების იერიშებისაგან. ერდოანმა ესტონეთის დედაქალაქში ტალინში 24 ოქტომბერს განაცხადა, რომ სირიელი ქურთები თანახმანი არიან სირიის გათავისუფლების არმიის მებრძოლები მიიღონ ახლა უბრალოდ გინდება რა მიმართულებით გადავლენ ისინი კობანისაკენ. ამავე დროს სირიელი ქურთების თანა ლიდერმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ეწინააღმდეგება ერდოანისას. მან როიტერს უთხრა, რომ ჯერჯერობით შეთანხმება მიღწეული არ არის. შეერთებული შტატების მთავარმა მომლაპარაკებელმა ირანთან ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის საკითხზე განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არ მისცემს ირანს საშუალებას შექმნას ბირთვული იარაღი. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ პოლიტიკის საკითხებში ვენდი შერმანმა განაცხადა, რომ ბირთვული იარაღის მქონე ირანი გამოიწევდა გამალებულ შეიარაღებას რეგიონში და შექმნიდა კიდევ მეტ არასტაბილურობას და საფრთხეს იქ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურჩევნია დიპლომატიური გზით მიაღწიოს მიზანს რეგიონში, განაცხადა შერმანმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ებოლის ვირუსით ინფიცირება დაუდგინდა ამერიკელ ექიმს, რომელიც ახლახან დაბრუნდა დასავლეთი აფრიკიდან. ის ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ თანამშრომელია და გვინეაში ეხმარებოდა ებოლით დაავადებულებს. უეფამ სერბიის საფეხბურთო ნაკრებს გამარჯვებად ჩაუთვალა ალბანეთის ნაკრებთან ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი, 14 ოქტომბრის მატჩი, რომელიც ბელგრადის სტადიონზე უპილოტო საფრენი აპარატის მიერ ალბანეთის ნაციონალისტების დროშის გამოფენის და შემდგომი არეულობის გამო ჩაიშალა, თუმცა ეუთომ ამავე დროს სერბიის ნაკრებს მოპოვებული სამი ქულა ჩამოართვა არეულობის გამო. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ჩვენი გადაცემა ორი თემისგან შედგება, თითქმის როგორც ყოველთვის. პირველი თემა უკავშირდება დებატებს, რომლებიც გამართა ხუთშაბათს 23 ოქტომბერს 19 საათზე ხანერბეულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო აწყობდა დებატებს, საჯარო დებატებს თემაზე როგორ დავიცვათ პირადი ცხოვრება. ამ დებატების ერთ-ერთი მონაწილე ბატორი გიორგი მშვენიერაძე საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს არის თემა ალბათ რომელიც ყველა საინტერესებს, რადიო მსმენელს საინტერესებს. არაერთხელ გაშუქთა ჩვენი რადიოს ეთერში დისკუსია, შეიძლება ასე ითქვას, ამ თემაზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კანონი მიიღეს პერსონალურ მონაცემთა, ასე ქვია ხო, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ მაშინ ამ კანონის სანამ მიიღებდნენ კანონს და პრინციპში კანონი როგორც ამბობენ მიიღეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ნაჩქარევად. თარიღიც მახსოვს, ეს იყო 28 დეკემბერი, ანუ ახალი წლის წინ დაამტკიცა პარლამენტმა ეს კანონი. მე მოსმენით, ეს იყო 2011 წელი, თუ რაიმე არ მეშლება. იქნებ თავიდან დავიწყოთ იმით, რაც კითხეთ, სანამ დაიწყებდა განაცემა, რა არ მოსწონდა არასამთავრობო სექტორს ამ კანონში, რა შეიცვალა დღეს და როგორ მოქმედებს საერთოდ ეს კანონი?
მე ცოტა უფრო ადრე დავიწყებ.
კი ბატონო,
პირველში მესალმები რადიო მსმენელებს. ჩვენთვის ზოგადად ადამიანის უფლებების პრიორიტეტულობაზე საუბარის სახელმწიფოში პრინციპში 99 წლიდან შეგვიძლია ავიღოთ საწყის ეტაპი, როცა კონსტიტუციას ვიღებთ და სადაც ადამიანის უფლებათა კატალოგი, ადამიანის უფლებათა ბილი მეორე თავი კონსტიტუციის ჩამოყალიბდა იმ სახით, როგორც ახეთაც გვაქვს. და ჩვენ გავხსენოთ წინარე ეტაპი, ანუ საცხოვრებელი საბჭოურ ეპოქაში, როდესაც უკუმა იყო მოწყობილი ყველაფერი, ყველაფერი სახელმწიფო იყო საიდუმლო და ყველაფერი პირად იყო საჯარო. ანუ ფაქტობრივად ესეთი კონცეფცია იყო სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი. ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუციების მხრიდან, სხვადასხვა სოციუმების მხრიდან იყო მიღებული, ხოლო თავად სახელმწიფოს კონტროლი ინფორმაციის საჯაროების კუთხით, რაც გამჭვირვალე, ესე ვთქვათ, საჯარო სოციუმების განხორციელების პრინციპის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო უცხო.
მედიის მხრიდანაც იყო,
მათ შორის მედიის მხრიდანაც, ხა მედიის თავისუფლებაზე როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ, თუნდაც საბჭოთა კავშირში, ხო? ამიტომ აღნიშნული კონსტიტუციის მიღება ორი სახის ახალ პრინციპს თავაზობდა, კერძოდ საუბარი მოგვ 51-ე მოხდა საქართველოს კონსტიტუციის. ერთის მხრივ მოქალაქეებს ენიჭებოდათ უფლება თავისუფალ თავის შესახებ მიიღოთ ყველა ინფორმაცია, რომელიც დაცული იყო სახელმწიფო დაწესებულებებში, ასევე მიიღოთ და გაცნობოდნენ იქ არსებულ ოფიციალურ ჩანაწერებს, თუ ისინი არ შეიცავდა სახელმწიფო კომერციულ პროფესიულ საიდუმლოებას. მეორეს მხრივ ამავე მუხლის მეორე პუნქტი, მაშინაც და დღესაც გვთავაზობს შებრუნებულ პრეზუმციას, რომ ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია მოქალაქის, კერძო ინდივიდის, კერძო სუბიექტის ცხოვრებასთან, არის საიდუმლო, თუ კი მისი განსაჯაროება არ ხდება თავად მისივე თანხმობით, ან განსაკუთრებულ შემთხვევებში შესაძლებელია მოხდეს განსაჯაროება, თუ კი ეს აუცილებელია დემოკრატიული საზოგადოების წესწყობილი დემოკრატიული საზოგადოებისათვის. ეხლა ამის შემდგომი ეტაპი, განვითარების 99-ის შემდგომი ეტაპი იყო, რომ საქართველოში დაიწყო სამართლებრივი რევოლუცია, მაგალითად ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიღება, რომელიც მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ფაქტორიც იყო ვარდების რევოლუციის მოსვლისა, ესე ვთქვათ, ქვეყანაში, როდესაც საბჭოური მენტალიტეტის ხედვა საჯარო ხელისუფლებასთან მიმართებაში იწყებს გადაფასებას. კერძოდ, ყველაფრის საჯაროების მიღწევისთვის ილტვიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა პირადი ცხოვრების საიდუმლოების კომპონენტი რჩება გვერდზე. ანუ ჯერ ეს არ ყოფილა, არ გამხთარა დისკუსიის თემა 90-იანების წლების ბოლოს, 2000 წლის მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, და ძირითადად აქცენტი კეთდებოდა 2005 წლამდე ფაქტობრივად იმაზე, რომ მიღწეული ყოფილიყო საჯაროობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში.
თუმცა ახლა გაგაცხადებთ, საზღვრის დადგენა საჯაროობასა და პირად შორის მაშინაც კი ალბათ რთული იყო.
იცი რა, რთული სამდოში კონსტრუქცია ისეთია, რომ არ არის ეს რთული. პრობლემა იმაში იყო, რომ საზოგადოება ვერ გძნობდა ამის საჭიროებას. საზოგადოება სულ სხვა რამით იყავს, თლიანად არასამთავრობო სექტორის აქტივობებს უთვალს გადავალებს და პროექტებს, რომლებიც ხორციელდებოდა, ძირითადად აქცენტირებული იყო სწორედ გამჭირვალე და ღია მართლობის დამკვიდრებისაკენ. აი სწორედ 2005-2006 წლებში, ახალი ხელისუფლების პირობებში უკვე დაიწყო სახელმწიფო მუშაობა გარკვეული ინსტიტუტების შექმნაზე, რომელიც მიმართული იქნებოდა ადამიანის პირადი ცხოვრების საიდუმლოების გამტკიცებისაკენ. მანამდე თუ კი გავხსენებ ჩვენ ინფორმაციის თავისუფლების აქტი ქონდა ესეთი ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი, სადაც იყო ელემენტები პირადი საიდუმლოების დაცვის, თუმცა არ იყო ეს იმისეთი სტანდარტი, როგორც თქვა დღეს გვაქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მხრივ. მაგალითად, მე შემიძლია გავხსნა 2006 წელს განხორციელებული 2005 წელს განხორციელებული ცვლილებების საგადასახადოში, როდესაც ჩდება საგადასახადო საიდუმლოების ცნება. და ამ ცნებით დღემდე დაცულია საგადასახადის გადამხდელის შესახებ ყველა ინფორმაცია, გარდა მაგალითად დღეს გადამხდელის შესახებ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციისა. და ძალიან ახალ მეცნება ამას ვიხსენებ ხოლმე, მაშინ სახალხო დამცველის თავარი მრჩეველი გახდით და ჩვენ ვიყავით მოსარჩელეები საკონცო სამართლოში და ვითხოვდით ამის გა უქმებას, თუმცა სასამართლო მაშინ ეს არ გააუქმა და დღევანდელი გადმოსახედიდან აბსოლუტურად სწორად. ეს იყო ტალღა, რომლის დროსაც ჩვენ თვითონაც მოწოდებული ყავით, რომ ყველაფერი ყოფილიყო საჯარო და ჩვენ თვითონაც ვერ ვძნობდით სათანადოდ პირადი საიდუმლოების დაცვის მნიშვნელობას.
აქ საჯარო პოლიტიკოს საჯარო პირებსა და ხელისუფლებაზე არ არის ლაპარაკი, ლაპარაკია ჩვეულებრივ მოქალაქეზე.
ხო, განცდა, ანუ ეს თქვა, ამის განცდა მოქალაქეებში, რომ აუცილებელია პირადი საიდუმლოების დაცვის ესეთი მაღალ ხარისხში აყვანა არ არსებობდა, უნდა გავითვალისწინოთ საზოგადოების თავისებურება, რომელიც გვახასიათებს, რომ განსაკუთრებით პერიფერიებში ეს კარგად იგრძნობა, როცა სხვისი ცხოვრებით ადამიანებისათვის ცხოვრება დამახასიათებელია. მოგვიანებით კანონმდებლობაზე დაიწყო მუშაობა, წინა ხელისუფლებას ამას ვერ დაუკარგავთ და დაიწყო საკმაოდ ინტენსიურად, მათ შორის ძალიან ბევრ კანონში შედიოდა პატარ-პატარა ცვლილებები, პაციენტის უფლებების შესახებ კანონი შემდგა გავიხსენოთ, თქვა, სადაც პაციენტის შესახებ ინფორმაციის საიდუმლოების ნაწილი შეიცვალა და მისი ხელმისაწვდომობა ყოველთვის აღარ იყო. პირადი ცხოვრებაზე, ახლა ჩვენ ზოგადად პირადი ცხოვრებაზე ავლაპარაკოთ, ლაპარაკოთ ხოლმე ინფორმაციის ასე თორემ პირად ცხოვრების კუთხე ბევრ სხვა კანონსაც ეხებოდა. ასევე შეგვიძლია გავიხსენოთ თქვა ცვლილებების თავად ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში, შემდგომ მოგვიანებით ცვლილებები უბრალოდ ახალი საკანონმდებლო აქტის მიღება პერსონალურ მონაცემთა შესახებ. მე არ ფიქრობ, რომ ამ კანონის მიღება ნაჩქარევი იყო, ესე არ უყურებ ამ საკითხს. დეკემბრის თვეში მიღება ხშირად ხდება, ძალიან ბევრ კანონთან მიმართებაში ხდება, თუმცა პირიქით პრობლემა იქნებოდა ამ კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით.
რის ფონდზე მიიღეს ეს კანონი? გაბა გავიხსენოთ რა ხდებოდა ამ დროს ქვეყანაში. ახმაურებული ტელედაჭერები, სატელეფონო მოსმენები, რა ვიცი, ყოველთვის მიდიოდა იქითკენ, რომ ადამიანის პირადი ცხოვრება არ იყო დაცული, ალბათ ამეთ
ადამიანის პირადი ცხოვრება, ესე ვთქვათ, ამ კანონის მოქმედება და რეგულაცია იმ პროცესებზე დღესაც ვერ გავცდება სისხლის სამართლის წარმოებაზე, ეს ხო ძალიან ცუდი პრაქტიკა. სასიამოვნო იყო ჩემთვის ის, რომ რაღაც ეტაპზე თავად მე მოხდა აღიარება და საკუთარი თავი დადანაშაულება იმაში, რომ ეს იყო ძალიან ცუდი და იმეც ვიტყობ, რომ არც ერთი ხელისუფლების პირობებში ეს აღარ განმეორდება. ადამიანები ესეა ზოგადად წავლობთ. უფლებებს ახასიათებს ერთი რამ, რასაც მოიპოვებ, მე აღარ კარგავდა. რაც ნაბუძებია, სხვის ინაჩუქარი იმას ვერ ვაფასებ. ჩვენ 95 წელს როცა კონსტიტუცია მივიღეთ, რეალურად ჩვენ ამითვის არ გიბრძოლია უფლებებისთვის, ეს ვიღაცამ დაგვიწერა და ბრძოლა მოგვიანებით დაიწყო უფლებებისთვის და თვითონ მოპოვებული უფლებას მე სამოქალაქო საზოგადოება აღარ თმობს. ამ შემთხვევაშიც ესე იყო, იყო ძალიან ცუდი პერიოდი, როდესაც მართალია ხალხს 1 2 3 სანახაობა მოწონს, მაგრამ მე ხალხი აცნობიერებს, რომ სანახაობები მოსაბ ზრებელია და ვიღაცების ცხოვრებაში ზედმეტად შეჭრა ხდება. ეხა გვახსოვს დაკავებები, ადამიანები დიდი შობილად ჩვენება და ესე შემდგომ.
თუმცა შეიძლება ეს იმ სხორფლოს ადამიანი ამ მოწონებამ
როგორც მინიმუმ და როგორც მინიმუმ თათუკი გავითვალისწინებთ ჩვენ იმას, რომ დღეს არის მსჯელობა, როცა პირად ცხოვრებაზეა საუბარი, უფლება დამივიწყონ ესეთ რამეზე, ანუ საუბარია, რომ თანამედროვე სოციალური ქსელების და ინტერნეტის პირობებში ძალიან ძნელია, თუკი ერთხელ რამე ინფორმაცია ჩვენ შესახებ დაიდო ინტერნეტში, ის მეორე გაქრეს და წარმოგიდგენთ რაღაც ისეთი თუნდაც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, პირად ცხოვრების თვალსაზრისით უხეში ჩარევა, რომელიც ერთხელ გამჟღავნებს შენს პირად საიდუმლოებას, მთელი ცხოვრება დაკვირვა დაღათ, იმიტომ რომ მისი გაქრობა ინტერნეტიდან ფაქტობრივად შეუძლებელია. ამიტომ ამაზე დღეს მსოფლიო მუშაობს, რომ ეს დახვეწოს, მაგრამ აი ეს კანონი, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბარი გვაქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, სწორედ მიმართულია იმისკენ, რომ უკვე არამარტო სახელმწიფო ორგანოებმა უზრუნველყონ სათანადოდ ადამიანის პირადი ცხოვრების შემცველი ინფორმაციის დაცვა. არამედ გავცი რეგულაციები დაწესდეს კერძო უწყებებისათვის, კერძო დაწესებულებებისათვის, იმიტომ რომ ბუნებრივია მათთანაც ინახება ადამიანების შესახებ ძალიან ბევრი ინფორმაცია. ხა კონსტიტუციურ სტანდარტზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს არ არის ერთადერთი, თქვათ, 51-ე მუხლი, რაც ვახსენეთ და რაც დისკუსიაზეც ასევე შევეხებთ. აქ საუბარი არის იგივე მეოცე მუხლზე კონსტიტუციის, რომელიც ჩვენი პირადი საუბრების დაცვას გულისხმობს, ჩვენი მიმოწერის შეტყობინებების დაცვას გულისხმობს, ასევე თქვათ კონსტიტუციის მე-16 მუხლი, რომელიც ზოგადად პიროვნულ თავისუფალ განვითარების უფლებას ეხება, ან პირად ცხოვრება ევროსასამართლოსაც არ აღუთხელუთქვამს გადაცემაში გადაწყვეტილებებში, რომ შეუძლებელია მის სრული დეფინიცია.
ხო, რა თქმა უნდა.
ეს არის ამოუწურავი, იმიტომ რომ ის რაც შეიძლება 10 წლის წინ, 20 წლის წინ საერთოდ არ ექცეოდა ამ უფლებაში, დღეს ახალ ვთქვათ ტექნოლოგიურ სინგულარობასთან ერთად, როდესაც ყოველწამიერად რაღაც ახალი იქნება და ორმაგისი ჩქარდ ვიდრე მანამდე ჩნდებოდა მას, ჩნდება ახალი ინსტიტუტები, რომლებიც ამ უფლების დაცვის ქვეშ
ხდება. დასავლეთში მაინც ასე თუ ისე მოგვარებულია ეს პრობლემა და როგორ გითხრათ, ზომა დაცულია ამ
შემთხვევაში. აკაი მაგაშია, სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ ეს გამოწვევა, რომელიც ჩვენ ქონდა მე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის, არ ქონდა დასავლეთს. ინფორმაციის საჯაროების პრობლემა და ღია მართლობის პრობლემა დასავლეთს არ უდგა. ჩვენ ამიტომ ამან გადაგვაგდო მეორე უკიდურესობაში, შეიძლება ვთქვათ, სტანდარტი ინფორმაციის საჯაროების, რომელიც საქართველოს გვაქვს, დასავლეთს ბევრ ქვეყანას დღემდე არ აქვს. საუბარი მოგ სამართლებრივ ჩარჩოზე ამ თქმაში, რა პრაქტიკაში ძალიან ბევრი პრობლემა იყოს. უფრო მეტიც, როცა მიღებული იქნა ევროპის კონვენცია ინფორმაციის საჯაროების შესახებ 2007 თუ 6 წელს იყო, საქართველოს ერთ-ერთი ინიციატორი და ლობისტი იყო მის როლზე ესეთ კონვენცია ევროპაში მიეღოთ. તો ჩვენთან სტანდარტი გაცილებით მაღალი იყო ვიდრე ევროპული სტანდარტი არსებობდა ინფორმაციის საჯაროებასთან.
ბატონო გერ, დღეს როგორ მოქმედებს ეს კანონი? ისევ ამ კანონს რო დაუბრუნდეთ, რა შეიცვალა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ? რა ამოქმედან, რაზე ითქვა უარეა? ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ რომელი კანონები აძლევს, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურებს მოახდინონ კომუნიკაციის არხების თუნდაც გაკონტროლება?
ეს კანონი არეხება, ეს ვთქვათ, არეხებოდა, ესე უფრო სწორი იქნება, ზოგადად და ინსპექტორის საქმიანობას, აღარ მაქვს პერსონალურ მონაცემთან დაცვის ინსპექტორზე მის საქმიანობას.
და ახსნათ, შეიძლება არის ეს რადიოსულა, ვინ არის?
ეს არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლებრივი პირი, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, დამოუკიდებელი უწყება უფრო სწორი ესე იქნება ვთქვათ, რომელიც მიმართულია, მისი საქმიანობა მიმართულია იმისაკენ, რომ დაცული იყოს ადამიანის პირადი საიდუმლოება, როგორც სახელმწიფო უწყებების მიერ დოკუმენტთა შექმნისა და დამუშავების პროცესში, ასევე ეს უფლებამოსილება მასშტაბული მასშტაბით მალე იქნება სრულად კერძო დაწესებულებებზეც. ჯერ კიდევ ბოლომდე ეს არის ამოქმედებული. ამ ინსტიტუტი ახალი ინსტიტუტია საქართველოს სივრცეში, ქართულ სივრცეში, მსგავსი ინსტიტუტები არსებობს ევროპის ქვეყნებში და მე მესმის, რომ ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, შეიძლება იყოს 10-15 წელი, რომ ამიტომ მას სრულად დაიმკვიდროს საკუთარი თავი და მოიპოვოს ნდობა, თუმცა ასე ვთქვათ, საზოგადოების აქტიურობაც უნდა იყოს ამის საპირწონე. თუ კი განცხადებები არ შევიდა ინსპექტორის ოფისში, მხოლოდ მისი შემოწმებით ამის მიღწევა შეუძლებელია. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც პრობლემა, რაც ქართველებს, ხა საქართველოს მოქალაქეებს გვიდგას, ქართველებს როგორც ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მეცნიერებში ერს, ეს არის ჩვენი პირადი საიდუმლოების მიყურადების საკითხები, ინტერნეტ კონტროლის საკითხები, რომლებიც ყოველდღურად გვესმოდა და ამ თვალსაზრისით უნდა აღვნიშნოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომლებიც სამსახურს განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობაში, ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობიდან ფარულ საგამოძიებო მოქმედებების სახით ძალიანად გადმოტანილი იქნა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში დებულებები, ამომწურავი ჩამონათვალი გაკეთდა დანაშაულებების, რა შემთხვევაში შეიძლება მიყურადების განხორციელება, მანამდე არსებული რედაქციით ეს ეხებოდა ყველა დანაშაულს, რომელზეც სასამართლოა 2 წელზე მეტი ვადით იყო გათვალისწინებული, ესეთ იყო დანაშაულთა 99%, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის და სტანდარტებით დაუშვებელია, ერთ-ერთი საქმე იყო მოლდოვას წინააღმდეგ, სადაც სტანდარტები ჩამოაყალიბა სასამართლომ და რაც ყველაზე მთავარია, ამ ინფორმაციის ან ხდება თორა ბძანების აფუძვეზე სასამართლო კონტროლის მეშვეობით უფლებას ჩარევა ჩვენი მიყურადება, ამაზე
დომა ექნება დანაშაულს მოიხდის დანაშაულს თუ დრო
საუბარი გამოძიების
ეტა ვიცით ალბათ ა გამოძიების
პროცესი. კი კი, ან მე ხე ილუზია არ უნდა შექმნა ჩვენ და ვთქვათ რომ არავის არ უნდა მიუსმინონ, რა თქმა უნდა სახელმწიფოა, სახელმწიფოს აქვს უფლება სასამართლო კონტროლით, თუ კი დანაშაულს აქვს ადგილი და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულს განახორციელოს ფარული მიყურადება, რადგანაც ეს ეხმარება დანაშაულს გახსნაში. პრობლემა და იქ რომ ეს ხორცელდებოდა უსისტემოდ, ფაქტობრივად ბოლოში ისეთ სიტუაცია გქონდა, რომ შესაძლებელი იყო ყველაზე მოესმინათ, ვისი სრულიც გაუჩნდებოდა სახელმწიფოს და ამის არანაირი სამოქალაქო კონტროლი არ ხორცელდებოდა. აი ამ ცვლილებებით ეს მიღწეული იქნა, პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორს აქვს გარკვეული წვდომა ამ მასალებთან, რეესტრთან, ესე ვთქვათ, ვის უსმენენ, ვის არ უსმენენ და რა აქტის საფუძველზე უსმენენ. ერთადერთი საკითხი, რაც დღეს რჩება გადასაწყვეტი, არის ვის ექნება გასაღები, ანუ ვინ იქნება რომელი უწება, რომელსაც შეიძლება ჩართოს მოსმენაზე ნომერი. თუნდაც სასამართლო აქტის საფუძველზე აქ ორი განსხვავებულია, ზია ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს უნდა იყოს თავად ოპერატორები, რომლებიც სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე მოქმედებენ, ოპერირებენ, ნაწილის მოსაზრება, რომ ეს უნდა იყოს სახელმწიფო უწება, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აქ
მაგრამ ახ მარტო კომუნიკაციებზე არ არის საუბარი, საუბარი არის ფარულ გადაღებებზეც, ფარულ ჩაწერაზე და თქვენ იცით რომ ადამიანის პირად ცხოვრებას იღებდნენ და ძალიან კარგად იყენებდნენ ამას მანიპულაციებისთვის, ეს ეხებოდა როგორც ეკონომიკას და პოლიტიკასაც.
აკა ცვლილებები განიცადა კანონმდებლობა წელს, რაც იყო არასამთავრობო ორგანიზაციათა მოწოდება ხელისუფლებისადმი, გამკაცდა საჭელები ადამიანის პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვასთან დაკავშირებით, საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსის 155-158 მუხლებზე. მათ შორის მაკვალიფიცირებელი, ესე ვთქვათ, გარემოები მარტივად რო აუხსნათ რადიომსმენელებს, ანუ თქვენ ჩადენილია მაგათად მუხელის მიერ სამსახურები უფლებების გამოყენებით დამამძიმებელი გარემოება და უმაღალ საშელს ითვალისწინებს. ეს ცვლილებები მნიშვნელოვანია და კარგია და
შანტაჟი
ეს საკითხი დანაშაულია. ანუ თუ კი ესეთ ინფორმაციის მოპოვება, შენახვა, გავრცელება ხდება, ამისთვის არის კაცრის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გათვალისწინებული სამართლის კოდექსით და უკვე, ესე ვთქვათ, სამწუხაროდ მოვისმინეთ. ჩვენ აგერ გუშინ წინ ვფსოთ ნახეთ ინტერნეტში, ბატონი ნიკა გვარამიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, არ ვიცით რომ თუ არა, ტელეკომპანია რუსთავის გენერალურ დირექტორზე, რომელმაც თქვა რომ მასთან მივიდა ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც მიუტანა მისი მიმოწერა, რომელიც ჰქონდა სხვადასხვა საჯარო პირებთან, ბატონ კეზერაშვილთან ჩერგოლეიშვილ თამართან და ეს შემდგომ და დაემოქრა ამის განსაჯარუებით რიცანაცვლოდ ჩემთვის უცნობია ჯერჯერობით. ფაქტია რომ ესეთი რაღაცები დღეს კვლავ ხდება.
აი ორი რამ მოხდა, ერთი ის ხო რომ ასე ვთქვათ დატიხეს ასე ვთქვათ მაილი მისი, რაც შეიძლება
კანონ მაილი და Skype-ი. აი Skype-ი ხო
ორი. შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს
დანაშაულია?
ხო, თუ მაგალითად ის ეჭმიტანილია, შეიძლება ითქვას რომ დანაშაული არის
მის. არა, ესეთი რამ არის ყოველთვის დანაშაული. თუ კი ვინმე კერძო პირი ესეთ რამის ჩადის და კერძო
პირი ის კერძო პირი არ
თუ კი სახელმწიფო დაცელვა ჩადის, ნუ არსებობს მხოლოდ სასამართლო ბრძანება და სასამართლო ბრძანება კიდეც რომ არსებობს ეს ინფორმაცია სხვებისთვის არ უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი. უფრო მეტის, თუ კი მე ვინმე მიყურა შესაძლებელია რომ ჩემს მიმართ როგორც დაკავშირებულ პირს რომ დაამშვენებს, და არსებობს ეჭვი და მისმენდნენ და სასამართლო ბრძანება იყოს, მაგრამ თუ კი ჩემი
მე უნდა ვიცოდე რომ სასამართლო ბრძანება არის, შეიძლება არის სასამართლო,
მაგრამ თუ კი დავა 6 თვე რა ჩემი მიყურადება ხორცელდება და არ გამოდგა საქმე შემტკიცებულება, ჩემი მიყურადება, ეს უნდა განადგურდეს და ამაზე კონტროლს სწორედ ინსპექტორი განახორციელებს შემდგომ განადგურებაზე. ამიტომ ის რომ თუ კი ეს საუბრები მტკიცებულება სადმე საქმეშია და განსაჯარო და მაინც დანაშაულია და თუ კი არ არის მტკიცებულება და განსაჯარო და არ განადგურდა მაინც დანაშაულია. ანუ ყველა ვარიანტში ამ საქმეზე გამოძება უნდა დაიწყოს. თუ კი ვიღაცები ამაზე მკაცრად არ დაისაჯენ, არა მარტო ეს ხარ, ამიტომ ნიკა გვარამიაზებს საუბრობთ და რუსთავი ორზე ზოგადად. ნებისმიერ ესეთ ერთ ინდივიდუალურ ფაქტზე თუ არ იქნება მკაცრი სამართლებრივი პოლიტიკა განხორციელებული, ეს იქნება წამახალისებელი სხვა დანაშაულებას.
მაგრამ ნიკა გვარამია ალბათ ეს ინფორმაცია ასეთ სოციალურ ქსელებში კი არ უნდა დადოს, ალბათ უნდა იჩიბლოს.
სოციალურ ქსელებში ინფორმაციის დადება და გავრცელება ისევია სავალდებულოდ გამოძიების დაწყების საფუძველი, როგორც საჩვენ შეტანას.
მაშინაც კი როცა არ მიმართავ.
კი, კი, მაშინაც კი, იმიტომ ეს არის ყველა საქმე არის საჯარო ბრალდების და თუ კი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით იღებს ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელსაც მიიღებს არ გამოძიებ ორგანო ადგილი ქონდა დანაშაულს, ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება.
კი. ახლა მე მინდა რომ მედიის და სოციალური ქსელების თემაზეც ვისაუბროთ, მედია და პირადი ცხოვრება და განსაკუთრებით სოციალური ქსელი და პირადი ცხოვრება. თქვენ იცით რომ ეს პრობლემა არ არის საქართველოს პრობლემა, ამაზე მსჯელობენ და გრძელდება დისკუსია. თავად Facebook-ი მაგალითად თუ არ მახსოვს როდის იყო 2 წლის წინ განცხადებაც კი გააკეთა ადმინისტრაციამ რომ ფაქტობრივად პირადი ცხოვრება პირადი ცხოვრება გამჭვირვალე უნდა იყოს, ანუ ისინი მომხრეები არიან იმის რომ რაც შეიძლება მეტი გამჭვირვალება იყოს და ამაზე დისკუსია გრძელდება. აი აქ მაინტერესებს კანონთან დამოკიდებულება მედიის და განსაკუთრებით სოციალური ქსელების.
ჩვენი კანონმდებლობა ნაკლებ, ესე ვთქვათ, არეგულირებს ამ საკითხებს, ჰქონდა ამას წინ გაკეთებული საინტერესო კვლევა სხვათა შორის და სტატიების კრებული, რომელიც ამ თემას შეეხებოდა, მედიის განვითარების ინსტიტუტს ჰქონდა ესეთი რაღაც ღონისძიება. რაც შეეხება პირადი ცხოვრების კონტექსტს, ანუ თუ კი ვთქვათ, ან საჯაროვდება ჩემს შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელებში. სამწუხაროდ საპროცესო კანონმდებლობა იმენად არასრულყოფილად არის დღესდღეობით საქართველოში ფორმირებული, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა კიდეც რომ გამოძიება დაიწყონ, სამართლებრივი ბერკეტი არ აქვთ რომ დროებით სანამ გამოძიება დამთავრდება აღკვეთონ ჩემს შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია, მაგალითად ფარული ვიდეო ჩანაწერი განათავსა რომელიმე დომენზე, გამთავსდა საქართველოს დომენზე და სერვერი საქართველოსია, რომელიც საშუალება უნდა გამოიყენო საგამოძიებო ორგანომ ამის აღსაკვეთად სანამ დანაშაულის მიმართ ბრალწაუყენებელ მე კონკრეტულ პიროვნებას, ეგ არ აქვს კანონმდებლობაში გაწერილი, ანუ პრობლემა. თუმცა იმედ შეიძლება გამოყენებული იქნეს ყადაღა, მაგრამ პირდაპირ ყადაღა ამის არ არის ჩართული, ან ეს ხნება ეს რაღაც ანალოგიით გამოყენება დაახლოებით კანონის შეგვიძლია ესე უხეშად თქვათ. რაც შეეხება ახლა როცა საუბარია YouTube-ზე მაგალითად, Facebook-ზე, მათში და რეგულაციები აქვთ, ანუ სახელმწიფო სტანდარტით მოქმედებენ, სადაც ეს ორგანიზაციები არიან დარეგისტრირებული და მათში და რეგულაციები იძლევა საშუალებას, ეგრეთ წოდებით დარეპორტების საშუალებას, თუ კი
ინფორმაცია,
ხო, მეცით რა,
აქ ენის პრობლემაც არის მოგეწონა.
ხო, შეიძლება, მაგრამ ამათნაბათ ძალიან ბევრი მქონია, რომ სურათი, რომელიც გამოდებულა, რომელიც არ ყოფილა მსხვისპირა ცხოვრებას არ ყოფდა და გვირიპორტებია და თუ კი 2-3-4 ადამიანი ამას გააკეთებს ერთ და იგივე ფოტოზე, როგორც წესი მეორე დღეს მაინც ქრება ეს ფოტო. ამიტომ ისევე ვთქვა, როგორც უხამს იმას ალის გამოყენება და ესე შემდგომ. ამიტომ ერთადერთი გზა რჩება ეს. სხვანაირად სამართლებრივი გზა არა გაქვს. თუ კი ადამიანი თვითონ შენი პირადი ცხოვრება ვინც გამოაქვეყნა იცი და შეელახა, ამ შემთხვევაში შეიძლება სამოქალაქო კოდექსი
მიიღოს სასამართლო და მედია, როდესაც მაგალითად ადამიანის პირადი ცხოვრება შეერევა, ნუ რა ვიცი, შეურა ცოტა სახელი.
ხო, მაგას გულისხმობ,
ხო, ამ დროს აზრი აქვს ბევრი კითხულობს მოგეხსენებათ ესე ჩივილს.
თუ კი მედია საშუალებები, ქართული მედია საშუალებები, საქართველოს რეგისტრირებული მედია საშუალებები, თუნდაც სოციალური მედია იყოს, ანუ ინტერნეტში ათავსებდეს ელექტრონულად ათავსებდეს ინფორმაციას და არ ქონდეს თქვა მაუწყებლობის ლიცენზია, ან იყოს მაუწყებელი და ესე შემდგომ, ან გაზეთი იყოს, კი ბატონო. ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს თუ კი გავრცელებული ინფორმაცია ახლავს მის პატივსა და ღირსებას, მიმართოს ან პირად ცხოვრებას, მიმართოს სასამართლოს, არც სასამართლოებს და აწარმოოს დავა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 18 მუხლიარს, რომელიც იცავს ამოქალაქეს ამ მუხლის შესაბამისად, მათ შორის შეუძლია სასამართლოს მოთხოვოს დროებითი ღონისძიების გამოყენება, ამას ქვია მტკიცებულებათა უზრუნველ ყოფა, ღონისძიების გამოყენება, რომლის მიხედვითაც სასამართლო მანამდე სანამ დავა გადაწყდება, საერთოდ ჩაახსნევინებს ამ ინფორმაციას ონლაინ სივრციდან, თუ კი განთავსებულია მედია საშუალებას განჩინებით შეუძლია დაავალოს.
ანუ მყისიერი მოქმედების
აგუბნება არის საშუალება მყისიერი მოქმედების ვიდრე სისხლის სამართლის ნაწილში. და რაც შეეხება თუ კი დამტკიცდება შემდგომ რომ გავრცელებული ინფორმაცია იყო კანონით მოპოვებული, ზედმეტად იჭრებოდა პირის ინფორმაციაში, ან იყო ცილის წამებლური და ეს უკვე სხვა ნაწილში გადადის, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, როგორც შესაძლებელია მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება, ასევე მოხდება გავრცელებული ინფორმაციის უარყოფა ან აღება.
დიახ, და კიდევ ერთი შეიძლება თქვას, ბოლო ეს არის საკითხი, ეს არის ბანკები, რომლებიც მოქალაქის ანგარიშების ინფორმაციას აწყობენ, თქვენი ცდრო ამის შესახებ დისკუსია რაღაც გრძელდება, არ ვიცი როგორ გადაწყდა და როგორ დასრულდა ამას საუბარი.
აქ საუბარი არის unity როგორ ქნება განყოფილებას დანაყოფზე, რომელიც შედიოდა ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში და აღნიშნულ დანაყოფს ევალებოდა გაეკონტროლებინა ქვეყანაში ფულის გათეთრების პრევენცია მოეხდინა, ესე ვთქვათ, ამ მიზნით გადარიცხვების ნაწილს, ტრანზაქციების ნაწილს აკონტროლებდა და ცდომა ჰქონდა მოქალაქეთა ანგარიშებზე გადარიცხვების დროს. აღნიშნული უფლებამოსილება ეროვნული ბანკიდან გადაეცა დღესდღეობით შემოსავლების სამსახურს, რაც არ არის ნამდვილად დადებითი მომენტი და კარგი მომენტი, იმიტომ რომ მოქალაქეს, როცა ეროვნული ბანკი აკონტროლებს, მას ყოველთვის ექნებოდა განცდა პირველ რიგში, რომ ეს არის სწორედ ფულის გათეთრების გამო, იმიტომ რომ სხვა ფისკალური ინტერესები, ესე ვთქვათ, ეროვნულ ბანკს არ შეიძლება ქონდეს. როცა მას შემოსავლების სამსახური აკეთებს, აქ ყოველთვის იქნება სტუნება და განცდა, რომ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მოქალაქეთა ანგარიშების გასაკონტროლებლად, რა ფულს ფლობენ ეს მოქალაქეები. თან და დაუწყოთ, რომ შემოსავლების სამსახურის სამსახურე, რომელსაც საგამოძიებო ორგანოები წყავს, და ეს ინფორმაცია შეიძლება მათთვისაც გახდეს ხელმისაწვდომი. და მეორე პრობლემა, ეს რომ განხორციელდეს სასამართლო ბრძანებით და წი, როგორც დღეს არის საუბარი, ამ შემოსავლების სამსახური იღებს სასამართლო ბრძანებას და ის შეამოწმებს ჩემს ანგარიშს. მე ვერასოდეს ვერ მივიღებ ინფორმაციას, რომ ეს მოხდა. ეს მე მარტივს უფლებას, როგორც მინიმუმ გამომიყენო კონსტიტუციური უფლება, სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება შეგვიძლიოს გავასაჩირო სასამართლოში და განხორციელო ჩემი უფლების დასასრულს.
და აქ საუბარი არის ნებისმიერ მოქალაქეზე, ხო?
საუბარია ნებისმიერ მოქალაქეზე, შემოსავლების სამსახურს ამ ინფორმაციაზე წვდომა უკვე ექნება.
ანუ ეს უკვე დადგინდა.
კი, კანონში ეცვლება შეტანილია და ძალა შესულია.
კეთილი, კეთილი. ამით სრულდება ჩვენი საუბარი. უბრალოდ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით თემაზე, როგორ დავიცვათ პირადი ცხოვრება. საუბრობდით ბატონ გიორგი მშვენიერაძესთან ერთად, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრთან ერთად და დაუკავშირეთ ჩვენი ეს საუბარი დებატებს, რომელიც გუშინ გამართა ჰანიხ ბეოლის ფონდში. ძალიან დიდი მადლობა. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. თავისუფლების ერთ საათში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ახალ ამბებს მოუსმენთ.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი.
რთულია იყო გულგრილი. უყურებ საფრანგეთის სამპასპორტო ჩემპიონატებს, მხოლოდ სილტიმის სპორტულ არხებზე და არსაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სილტიმის არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტიმი 2-100-100. Ჩვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ახლა ახალი ამბები, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პოლანკის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა უარყო მისი მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ სიკორსკის განცხადება, რომ 2008 წელს მოსკოვში შეხვედრისას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის გაყოფაზე მსჯელობა შესთავაზა. გაეროსულ ტოლუთა უმაღლესი კომისარიატის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გამო დევნილად იქცა 800,000-ზე მეტი ადამიანი. კანადის მთავრობამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ ფლობს იმის მტკიცებულებას, რომ 32 წლის მიშელ ზიხა ბიბოს, რომელმაც ამკვირაში ოტავაში გვარდიელი მოკლა, რადიკალური შეხედულებების მიუხედავად კავშირი ჰქონდა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ნიუ-იორკის პოლიციამ არ გამორიცხა, რომ კუინსის რაიონში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტი იყო. ნაჯახით შეიარაღებული პირი, რომელმაც ერთი პოლიციელი მძიმე დაჭრა, მისმა კოლეგებმა მოკლეს. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტი შეწყდა დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრის ჯორჯ ოსბორნის განცხადებით გამოწვეული სკანდალის გამო. ოსბორნმა სრულიად დაუშვებელი უწოდა ევროკომისიას ის მოთხოვნას, რომ ლონდონმა ევროკავშირის ბიუჯეტში უახლოეს რამდენიმე კვირაში უნდა შეიტანოს დამატებით 2,700,000,000 ევრო. კონფლიქტური სიტუაციის მოსაგვარებლად საგანგებო სხდომა მოიწვიეს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ფინანსთა მინისტრებმა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი დღეს ტოკიოში შეხვდა იაპონიის პრემიერ-მინისტრ, საგარეო საქმეთა მინისტრს და ქვეყნის იმპერატორს. იაპონიის მეტეოროლოგიის სამმართველომ ქვეყანაში განგაში გამოაცხადა კუნძულ კიუსიუზე მდებარე ვულკანის ამოფრქვევის საფრთხის გამო. ვულკან იოდან 64 კილომეტრში ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. თბილისში 17 საათი და 32 წუთია. სანამ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა გავაგრძელო თქვენთან ერთად ფიქრი, შეიძლება ასე ითქვას, თემაზე, რომელთაც დავიწყეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, თუ რამდენად დაცულია ადამიანი ის პირადი ცხოვრება საზოგადოებრივი ინტერესებისგან. სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ დასავლეთის პრესაში ზოგჯერ აქვეყნებენ ამა თუ იმ ცნობილი პირის სურათს გადაღებულს მისთვის, ასე ვთქვათ, საჩუქრო პირობებში, და დასავლეთის ჟურნალისტური პრაქტიკის კოდექსი, როგორც წესი, არ მიესალმება ისეთი მასალების პუბლიკაციას, რომლებიც ინდივიდის პირად ცხოვრებაში გაუმართლებლად შეჭრას გულისხმობს. თუმცა ჟურნალისტები ხშირად კითხულობენ საკითხავია, ამდე შეიძლება წავიდეს ჟურნალისტი ამ გზაზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ ახალ ტექნოლოგიებზეც. ტექნოლოგიის ექსპერტები ხშირად შეშფოთებულნი არიან ადამიანის პირადი სფეროს ზრდვისა და დემოკრატიის მდგომარეობის გამო. და ახლა მე მინდა თქვენ მოგასმენინოთ, სანამ გადაცემის მეორე თემაზე გადავიდოდეთ, ჩემი პრაღელი კოლეგის ოქროპი რუხაძის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2011 წელს გადაიცა მასაჩუსეტის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორის და ფსიქოლოგის შერი ტარკლის მოსაზრებები მის ახალ წიგნში, რომელსაც ჰქვია „ერთად მარტონი“. ოქროპი რუხაძის სიუჟეტი.
ფეისბუქის აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ ცუკერბერგმა საქვეყნოდ განაცხადა, რომ პირადი სფეროს ქონა აღარ მიიჩნევა სოციალურ ნორმად, რომ ადამიანების უმეტესობისთვის პირადი ინფორმაციის გაზიარება აღარ არის უხერხული. თავის ახალ წიგნში „ერთად მარტონი, რატომ ველით მეც ტექნოლოგიებისგან და ნაკლებს ერთმანეთისგან“ შერი ტარკლი ამტკიცებს, რომ ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიები ხალხს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას, უბიძგებს პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის სხვებისთვის გაზიარება. ნაკერებისგან. მეტიც, ისინი თავის თავში ჩაიკლავენ განცდას, რომ ადამიანს უნდა ჰქონდეს პირადი ცხოვრების უფლება, ამის მოლოდინი მაინც. დარკლი ამასთან ამტკიცებს, რომ ეს ცვლილებები დემოკრატიისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. ჩვენს კორესპონდენტს დარკმა თავისი ცხოვრებიდან ერთი ამბავი უამბო, რასაც ის თავის წიგნში წყვება.
I grew up in Brooklyn, New York and
ნიუ-იორკში, ბრუკლინში ბებიასა და ბაბუასთან გავიზარდე. ყოველდღით ბებიას საფოსტო ყუთებთან ჩავყავდი. მათზე მიმითითებდა და თავისი ევროპულ ებრაული აქცენტით იტყოდა ხოლმე, თუმცა მე არ შემიძლია ამ გამოთქმით ვილაპარაკო. ეს ფედერალური მასშტაბის დანაშაულია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირადი ფოსტის კონფიდენციალურობაში ჩარევა ფედერალური დანაშაულია. ვუყურებდით საფოსტო ყუთებს და ასე მიხსნი და ის თუ რა გრძნობა იყო, როდესაც გაქვს პირადი სფეროს და დემოკრატიის უფლება.
Of the importance of privacy to democracy.
ბებია გარკვეულად დემოკრატიისთვის პირადი სფეროს მნიშვნელობას უსვამდა ხას. ამბობს შერი დარკლი და წუხს, რა ველაპარაკო ჩემს 19 წლის ქალიშვილს, როდესაც მას შეუძლია დაახედოს თავის iPhone-ს და პატარა მინიშნებით მიხვდეს, თუ სად არის მისი მეგობარი. როდესაც ჩვენ ასე თავისუფლად შეგვიძლია გავცეთ ჩვენი პირადი ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ არ ვიცით, ვინ კითხულობს ჩვენს ელექტროპოსტას, როდესაც მარკ ზუკერბერგი აცხადებს, რომ პირადი ცხოვრება აღარ არის საზოგადოებრივი განშტის საკითხი. დარკლი შეშფოთებულია დღევანდელი მდგომარეობით იმით, რომ ტექნოლოგია ყველაფერშია ჩართული. ის განგვიმარტავს, თუ რას ფიქრობს მობილური ტელეფონებისა და სოციალური ქსელების, ასევე ინტერნეტის საჭიროებაზე ადამიანის უფლებების დამცველი მოძრაობებისთვის.
ნაჩქარებია იმის ფიქრი, რომ დემოკრატიას არ სჭირდება ადამიანის პირადი ცხოვრების შემოსაზღვრული არეალი. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ იმას, თუ როგორ არის განვითარებული დემოკრატია დამოკიდებული იმაზე, რომ პიროვნებას თავისი სამყარო და პირადი ცხოვრების უფლება გააჩნდეს. ამასთან უნდა შეგვეძლოს რთული თვალსაზრისით შევინარჩუნოთ ის ფაქტი, რომ სოციალური ქსელით ორგანიზებული აქციები და ინფორმაციის გაზიარება ამ ქსელზეა დამოკიდებული, არ ნიშნავს, რომ ასევე არ გჭირდება პირადი სფეროს შეგრძნება განვითარებულ დემოკრატიულ რეალობაში.
To live in a mature democracy.
ამერიკელი ფსიქოლოგი შერი ტარკლი თვლის, რომ ადამიანები უნდა დაფიქრნენ ამ რთულ საკითხებზე და ხალხმა პროტესტი უნდა გამოთქვას. ჰქონდეს გარკვეული დოზით პირადი ცხოვრება და რა თქმა უნდა გააჩნდეს ელექტრონული ფოსტის კონფიდენციალურობის უფლება.
ხალხს მიამბოხე იდეებისათვის სივრცე სჭირდება, დიახ სჭირდება და თქვენ არ შეგიძლიათ ამ სივრცის ჩამორთმევა. წმიდეთა წმიდაა უფლება გაგაჩნდეს აზრი და შეგეძლოს იმის თქმა, რაც მთავრობას შეიძლება არ მოეწონოს და ეს არავის არ უნდა ჩამოერთოს, რთულ დროსაც კი, და ვთვლი, რომ ჩვენ კარგავთ ამ აზრს.
I think that we're losing sight of that.
დაგლისის მნიშვნელოვანია ის, რასაც შეერთებულ შტატებში იცავდნენ, რასაც ამ ქვეყნის დამაარსებლები იცავდნენ. ეს კი მისი თქმით, საფოსტო ინფორმაციის კონფიდენციალურობა იყო. შერი ტარგლი იმ ფაქტს, რომ ადამიანებს აღარ ანაღლებს მათი პირადი სფეროს დაცულობა, ახსნის პირველ რიგში თინეიჯერების შემთხვევაში იმით, რომ მათ არ იციან პირადი სფეროს უფლების შესახებ. მისი აზრით, თუ ადამიანი დანაშაულს არ ჩადის, კანონს არ არღვევს, მას პირადი სფეროს დაცვის უფლება აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. ის თინეიჯერებს გამოყოფს და ამბობს, მათ სწორედ ახლა უყალიბდებათ პირველი იდეები და უფიქრდებიან ყველაფერს. მათ ძალიან გარკვეული მოსაზრება აქვთ იმაზე, თუ რა არის კონფიდენციალურობა. ჩქარობენ ისინი, ვინც აცხადებს, მათ არ ადარდებთ თავიანთი პირადი ინფორმაცია, თვლის დარკლი.
თინეიჯერში მათ ადარდებთ თავიანთი კონფიდენციალურობა, მაგრამ არ იციან თავიანთი უფლებები. თინეიჯერებმა არ იციან გააჩნიათ თუ არა პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უფლება. ხალხმა იცის, რომ სხვები კითხულობენ მათ ელექტრონულ ფოსტას და ეს ლეგალურია მათთვის. იქნება შთაბეჭდილება, რომ არ იციან რა არის ლეგალური, რა არის სწორი. რა მგონია, რომ ადამიანისთვის კარგი იყოს იზრდებოდეს ისეთ გარემოში, სადაც ხალხმა თავისი უფლებები არ იცის.
რადიო თავისუფლებამ შერი ტარკს კითხავ, მაგრამ ადამიანები, რომ ჩართული არიან ამ ქსელებში, ეს მათი სურვილია, არ გამორჩეთ რაიმე გართობა და მსგავსი შესაძლებლობა. დარკლი ამბობს, ჩვენ გთხოვეს გამხდარიყავით მონაწილე ამ სახიფათო თამაშისა და მასზე ზედამხედველის დონეზე მონაწილეობთო. ამ ქმედებას რამდენიმე წლის წინ კრიტიკა შეხვდებოდაო თვისის. ახლა სხვაგვარადაა საქმე ისაა, ტარკლის აზრით, რომ ინტერნეტთან ერთად გავიზარდეთ და ის კი არაა ზრდასრული. თავისი განვითარების საწყის სტადიაზეა და ჩვენს გაგვაუხეშა, ბევრ რამეს ვეღარ ვგრძნობთ. მისი, როგორც ფსიქოლოგის დაკვირვებით, როცა ადამიანს აქვს სურვილი თავისი ცხოვრების შესახებ სხვებს გაუზიაროს აზრი, გამოაქვეყნოს საკუთარი ფოტოები, რა შეემთხვა და როგორ. და ამას ყველაფერს კომპიუტერი აწესრიგებს, ადამიანი თვითონ ვეღარ ფიქრობს თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვან მომენტებზე. ის ფანტასტიკურ სამყაროში გადადის და საკუთარ ცხოვრებაზე ვეღარ ფიქრობს. ეს ამბობს დარგლი არის სიკვდილის თავიდან აცილების ფანტაზია. ფანტაზია არ ასახო რა გააკეთე ცხოვრებაში და არ ამგონია განაგძობს დარგლი ეს სასიკეთოდ გვემსახურებოდეს და ეს მაფიქრებს. მას ყველაზე მეტად აწუხებს ის, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც თავისუფლების არს უფრთხილდებიან, ხელს უწყობენ საზოგადოებრივ კონტროლს იმით, რომ ადამიანების ცხოვრებას თამაშად აქცევენ. ამ თამაშით კი ვამხელთ იმას, რაც არ უნდა გავამხილოთ და ეს არის ჩემი ციგნის მთავარი მიზანი, ადამიანები დააფიქროს, რატომ ვაქცევთ ასე მარტივად ჩვენსავე ცხოვრებას. თამაშადო ამბობს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი და ფსიქოლოგი შერი დარგლი.
They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Cat, if they throw me the ball, I'm the last chick standing up against the wall. Keep falling these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, Anna. Though I'm dressed up out and all with everything considered, they forget my name. Hey, hey, hey. They call me help. They call me
call.
თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. გაგახსენებთ რომ ეს არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ჩვენი გადაცემის თემარი სამწუხაროდ იგვიანებს, მაგრამ მე მარტო შემიძლია გეამბოთ კონცერტზე, რომელიც ჩატარდა გუშინ მიხელ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრში. ამ კონცერტს მე და სწორედ ეს თემარი ერთად ვესწრებოდით, ბატონი გიორგი გეკონიშვილი, რომელიც გახლავთ ნეტ გაზეთის ბლოგერი. გიორგი აგვიანებს თბილისის დროით 17:45 წუთია, ჩვენ 15 წუთი დაგვრჩა სულ და მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვარ ვალდებული, ასე ვთქვათ, მესაუბრა შესანიშნავ კონცერტზე, რომელიც გუშინ ჩატარდა, ავიღებ ჩემ თავზე მაშინ და გიამბობთ, როგორ ჩატარდა ეს კონცერტი. მან ნამენაბდის კონცერტი ჩატარდა ფესტივალის საჩუქარის ფარგლებში. ეს არის თეატრალური ფესტივალი, რომელიც ამ დღეებში მიმდინარეობს წარმატებით. სპექტაკლები იდგმება როგორც თუმანიშვილის სახელობის თეატრში, ასევე მარჯანიშვილის თეატრში, თუ არ ცდები. და სხვა ჩვენს არაერთი სპონსორი ყავს. ქალბატონი ქეთი დოლიძე ავიდა სცენაზე კონცერტის დაწყებამდე, შემდეგ გაგვახსენეს სპონსორები და ნამდვილად მიხარია, რომ თეატრალურ ფესტივალს ჰყავს ამდენი სპონსორი საქართველოში და მას მარტო ვთქვათ ხელისუფლება და კულტურის სამინისტრო არ ეხმარება. და რაც რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო სასიხარულოა ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, მანანა მენაბდის ძალიან დიდი თაყვანისმცემლისთვის, ეს იყო კონცერტი, რომელიც გამართა გუში. მანანა შეიძლება ითქვას ცვლის სტილს, მიუხედავად იმისა, რომ ღერის მან იმღერა სიმღერები, ტრადიციული სიმღერები თავისი რეპერტუარიდან და პუბლიკა მოითხოვდა ზოგიერთ ესეთ უფრო ცნობილ, შეიძლება ასე ვთქვას, ხიტს, რომელიც ძალიან უყვარს მაყურებელს, ზოგიერთ სიმღერა მაინც არ იმღერა, მაგრამ ძირითადად ყველაზე ესეთი ცნობილი და საყვარელი სიმღერები, განსაკუთრებით ალბათ იშხნელების, დები იშხნელების რეპერტუარიდან, ან თქვათ სიმღერები ლანა ყოღუბერიძის ფილმიდან, ლანა ყოღუბერიძის ფილმიდან, რომელიც მოგახსენებათ, შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკალურად გააფორმა ფაქტიურად მანანამ, თამაშობდა მოხეტიალე მსახიობს ამ სურათში. აი ეს სიმღერები იყო კონცერტზე და სხვა შორის დაიწყო ისე, რომ მანანა გამოვიდა სცენაზე, თქვა, რომ მას დარჩა ფესტივალის პროგრამა და ისე გამოვიდა სცენაზე, რომ პროგრამის გარეშე უნდა იმღეროს. მაგრამ ჩემი აზრით, აი აქ სწორედ გამოჩნდა მისი გასაოცარი იმპროვიზაციის ნიჭი. მე მინდა რომ წინასწარ გითხრათ, რომ ეს თუმანიშვილის თეატრის დარბაზი არ არის დიდი, მოგახსენებათ, პატარა დარბაზი, მაგრამ და რა თქმა უნდა ვერ დაიტევდა ყველა მსურველს, მანანას თაყვანისმცემელს, მანანას თაყვანისმცემელ თბილისში ძალიან ბევრი ყავს. მაგრამ თქვენ გაქვთ საშუალება დაესწროთ მანანას კონცერტს, მანანა მენაბდის კონცერტს კვირას ქუთაისში, ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში, სადაც მანანა გამართავს კონცერტს, რომელიც როგორც ჩანს ალბათ ეძღვნება პირველ რიგში მანანას ბებიებს, დებ იშხნელებს. მათ დაიწყეს მოღვაწეობა სწორედ ქუთაისში, მანანამ გაიხსენა დებ იშხნელების მოღვაწეობა, მათი პირველი სიმღერები და რა თქმა უნდა შეასრულა სიმღერები იშხნელების რეპერტუარიდან. ჩამწერით ვიყავი ამ კონცერტზე, ვერ გეტყვით რომ ძალიან კარგი ხარისხის ხმა არის, მაგრამ როგორც ჩანს ჩვენი სტუმარი უკვე მართლა გაიჭედა ქუჩაში, ამიტომაც მოდით ერთ ნაწყვეტს მოგესმენინებთ მანანას გუშინდელი კონცერტიდან.
Chase a face that's only mine. ეს იყო ფრაგმენტი კონცერტიდან, მანანამენაბდის კონცერტიდან, რომელიც გუშინ გაემართა მიხელ თუმანიშვილის სახელობის კინოსახეობის თეატრში, ფესტივალ გიფტის პროგრამაში, საჩუქარის პროგრამაში. დღეს რამე უთენებია, ასე ქვია, ლანა ღოღობერიძის ფილმს, რომლის მუსიკალური ფრაგმენტი მოვისმინეთ ჩვენ ახლა, ბესიკის ტექსტზე დაწერილ სიმღერას, რომელიც მანანამენაბდემ თავის დასთან, თინამენაბდესთან ერთად შეასრულა. ხა თავად კონცერტის სხვა დრამატურგიის შესახებ გიამბობთ. არ ვიცი, გაიმეორებს თუ არა მანანა ამ სქემას, შეიძლება ასე ითქვას, კონცერტისას ქუთაისში, სადაც როგორც უკვე გითხარით, კვირას არის დაგეგმილი მანანა მენაბდის კონცერტი, მაგრამ თავისთავად ძალიან საინტერესოდ იყო დაყოფილი პროგრამა კონცერტისა. პირველ ნაწილში, როგორც უკვე გითხარით, მანანა მენაბდემ შეასრულა თავისი ჰიტები გიტარის თანხლებით, გიტარაზე ბუნებრივია თვითონ უკრავდა, საუბრობდა, იხსენებდა, შეიძლება ასე ითქვას, წარსულ წლებს. მაგალითად გაიხსენა ის, რომ ის არის პირველი მომღერალი ქალი, რომელიც ჩარვლით გამოვიდა სცენაზე საქართველოში, რა ვიცი, შესაძლებელია სწორედ ამიტომ მას მაინც და მაინც არ წყალობდა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება, და შესაძლებელია ესეც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ მანანა 90-იან წლებში დატოვა საქართველო, გაემგზავრა ჯერ გერმანიაში ცხოვრობდა, შემდეგ მოსკოვში, და ნუ პრინციპში ახლაც მოსკოვში ცხოვრობს. მოსკოვში ძალიან უყვართ მოგეხსენებათ მანანა, ის ასრულებს ბულადო კოკოჯავას სიმღერებს, და კონცერტის მეორე ნაწილში უკვე მან შეასრულა ვერტინსკის რომანსები. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო მამაკაცის, ვთქვათ, რომანსებს რო ასრულებს ქალი, ყველანაირი მანანასთვის დამახასიათებელია ეს, ისედაც ყველანაირი ესეთი განსაკუთრებული სენტიმენტალურობის და ზედმეტი ლირიზმის გარეშე. მესამე ნაწილში უკვე, კონცერტის მესამე ნაწილში, მან მუსიკოსებთან ერთად ვიხილეთ, აქ ზოგიერთი ჰიტი შესრულდა უკვე, ოღონდ არამარტო გიტარის თანხლებით, არამედ ანსამბლის თანხლებით. იყო ესეთი ჯაზური იმპროვიზაციები, ეს უკვე გემოვნების საკითხია, არის მაყურებელი და მსმენელი, რომელიც ფიქრობს, რომ მანანა არის ჯაზის მუსიკოსიც, ჯაზის მომღერალიც, თუმცა მე ასე არ ვფიქრობ. მე უფრო მომწონს მისი აი სწორედ ესეთი გიტარის თანხლებით, შეიძლება ასე თქვას, არქაული სიმღერები და პირველ რიგში იშხნელების რეპერტუარი, რომელიც ძალიან კარგად ესმის მანანას და მართლაც საოცრად ახლებურ ინტერპრეტაციას მიმართავს. მაგრამ მართლა ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა სწორედ მესამე ნაწილს, როდესაც მანანა მუსიკოსებთან ერთად მოგვევლინა. მოდით კიდევ ერთ ფრაგმენტს მოგასმენინებთ გუშინდელი კონცერტიდან. ამასობაში გიორგი კიკონიშვილი მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენი გადაცემის დასრულამდე სულ 3 წუთი დარჩა გიორგი ამას რომ ახსოვდა რომ 6 საათზე იწყება ეს გადაცემა არა ბატონო. 3 წუთი გაქვს მხოლოდ იმიტომ რომ გვითხა შენი აზრი, შენი დამოკიდებულება და კიდევ ერთხელ გავუკეთოთ რეკლამა ქუთაის.
ხო, მანან მენაბდის მოსმენა პრინციპს ძალიან ცოტა ხნის წინ დაუვიწყე და პირველივე რაც თქვათ ყურში მომხვდა ეგრევე არის მისი შეიძლება ითქვას უნიკალური ხმა. იმიტომ რომ მომისმენა ძალიან ბევრი ქართველი არაქართველი მომღერალი ქალი მითუმეტეს რომელთაგან შეიძლება მომენტალურად გამოარჩინა ეს არის მანან მენაბდის ხმა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ის ჯადოსნური რაღაცა მითოსური შეიძლება ითქვათ არქაული მოტივი ეს თქვათ და ძარღვი რაც მას აქვს ხმაში მე ფაქტობრივად არ მახსოვს თქო ეს თქო მე მგონი არ ვაჭარებებ სხვა მომღერლებისგან ეს რაღაცა კაფიოდ გამოხატულია და ეს იყო რამაც შეიძლება ითქვას რომ გამოგიჟა ეს თქო ამ მომღერალზე
და თვითონ მანანაზე რა სიტყვა ანუ მასზე როგორც შეიძლება ითქვას არტისტზე მსახიობს და არ
ამხოლოდ ძალიან საინტერესო სცენაზეც ცოცხალად პირველად ნახე გუშინ თუმანიშვილის კონცერტზე ძალიან საინტერესო ტიპაჟი არის თვითონ იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამ თავისი ცოტა მოუქნელობითაც კი არის ეს რაღაცა თავისი ისეთი ინდივიდუალური უნიკალური სახე აქვს სასცენო ეს თქვათ იმიჯი რომელიც პირადად მე ძალიან მომწონს თუნდაც ისო შეიძლება გიტარაზე რაღაც დაკვრისას ფალშები კონდეს მაგრამ იკიდებ ესე თქვათ ამ ფალშებსაც იმიტომ რომ ისევ მეორეა ეს ხმა გაჯადოებს პირდაპირ როდესაც უსმენ და შეიძლება აპატიო ყველაფერი ეს
რომელი ნაწილი უფრო მოგეწონა თქო ჯაზური იმპროვიზაციები რომანსები
მე სიმართლე ვიცხად ცოტა სხვანაირ კონცერტს მოვალოდი იმიტომ რომ ისასაც უსმენ მე მის სიმღერებს ცოტა სხვანაირ მესმოდა ყურში ეს თქო ცოცხლად არ მომეწონა ის რომ თქო ფორტეპიანოსთან ერთად ასრულებდა რაღაცა ესეთ რომანსების საღამოს სახე მიიღო და მენამდე არ არის ეს თქო კლასიკური გაგებით რომანსების მომღერალი ეს არის მეორეს რაღაცა ესეთი ჯადო სნური სიმღერები უნდა იმღეროს ამ ადამიანმა ჩემი აზრით და პრინციპში ვერის კიდევაც ასეთ სიმღერებს და ჯაზური ნაწილითაც ეს თქვათ მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ რეალურად რასაც ეს ქალი მღერის და როგორც მღერის არის საერთოდ სხვა ჟანრობიოდაც კი არის კატეგორიაში ჩავსვა გოშინ ცოცხალ კონცერტზე მოისმინე შედარებით სხვა ეს თქო სახე.
გავიგე. კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიო სონელს რომ კოირას არის ქუთაისში
მომავალ
კონცერტი ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში. რა ვიცი უნდა დავასრულო ამით გადაცემა. მადლობა ვთქვათ გიორგის
რომ
მოგვისწრო არა უშავს სამაგერეთ მანანას მოусმინეთ. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია თავისუფლების 1 საათის წამყვანი. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. კარგად ზანდებოდეთ.